48-ci baş. Yaqub Manassanı və Əfrayimni şabaatlay. Şu ahvalalardan son biraz zaman ötüb, Yusuf atası avruğanını eşitib, ulalları Manassanı və Əfrayimdə alıb, onu yanına gelə. Yaqubqa, ulanın Yusuf gelə tura, deyib bildirə. Yaqub, güçün quvatınına cüyüb, yatqan yerinə oltura. Və Yusufqa bulay dey. Kanan topraqtağı Luz şaharda, Маға құдыратланы ессе Аллах көрінді. Ол мені шабаатлай тұрып. Мен саға наслу бережек мен, ва сені арттыра жақман. Сеннен таба қилі қалтланы амалға келтірежек мен. Бұ топрақны сені наслуларанға дәйімлікке, естілікке бережек мен, деп айтты. Яқуб бұлай давам еті. Мен Мисірге келгінше, сені Апрайым, Манасса деген ұлаларың туды. Хәлі енді сені ұлаларың менікі болажақ. Олар Раубим, Симон булан бир тең болажак. Улардан соң туган улаларың булса, сеникидир. Тек улар өзлени варислик пайларын агаларыны пайларынан таба алажак. Мен Месопотамиядан кайтаганна, Канан топуракта Епратаны юугуна катыным Рахил кечинди. Ону шонна Хали Байтлахам деп айтылган Епратага бараган жолда көмнүм. Исраил Юсуптун улаларына карап, Бұлар кімлерді деп сұрай. Бұлар Аллах маға Мисірде берген ұлаларым деп жауап бере Юсуп. Оланы маға юуққа келтір, мен оланы шабаатлайым, дей Яқуб. Қартлығынан Исраилдің көздері бек осал көре болған. Юсуп яшларын оның яғына келтіре. Исраил яшланы құчатлап, өбе. Ол Юсупқа бұлай дей. Мен сені көрермен деп ұмытта етмей едім. Тек Аллахның яқшылығынан сені яшларыңда көрдім. Юсуп Исраилны тобукларына олтурган яшлаганда алып, атасыны алдына тобуктан туруп баш ура. Улалларын Исраилны алдына келтиргенде, Апрайым Юсупну оң ягына, Исраилны буса сол ягына, Манасса буса сол янына, Исраилны оң ягына болган. Тек Исраил оң колун кичиси Апрайымны башына сала, сол колун буса улусу Манассаны башына сала. Шоллукта Исраилдын коллары чатыраш салынып кала. Исраил Юсупка булай дей. Өзүнө алдына аталарым Ибрахим, Исхак жашаган Аллахым бу яшланы шабаатласын. Ар заманна бүгүнкү жерде мени койчумнай болгон Аллахым, бар ямалдарда мени куткарган малайык бу яшланы шабаатласын. Мени атым ва аталарыбыз Ибрахимни, Исхакны, атлары шо улан яшлардан таба яшап калсын. Олага көп насулар болсун. Юсуп атасы оң колун Апрайымга салганды көрүп, бу ишке рази болмай. Манассаны башына салмак үчүн ол атасынын колун тута. Ол тугул атам, муна биринчи уланым, оң колуңну ону башына сал дей Юсуп. Билемен уланым, Манассадан да уллу халк амалга кележек. Амма кичиси Апрайым өр чыгажак. Онун насулларынан көп халклар амалга кележек. Дей Исраил. Шогун Исраил оланы булай шабаатлай. Исраиллар бир-бирин сизин атларыгыз булан шабаатлай туруп, Аллах сени Апрайым имик, Манасса имик этсин дагы, деп айтажак. Шолай Исраил Апрайымны даражасын Манассадан артык эте. Соң Исраил Юсупка. Мен узак калмай өлөжөкмен, тек Аллах сизин булан болуп туражак. Сизин аталарыңызны топуракларына кайтаражак. Мен сага агаларыңнан, иниңнен артык затны беремен. Шекем тауну беремен. Мен ону амурулардан кылычымны, огумну күчү булан алганман, дей.